Milovaní bratia a sestry Vojkovického zboru, vy, milí mladí lidé, deti, ale také vy, milí přátelé, kteří ste prišli v tato místa. Moje srdce je naplněno veľkou radostí a vděčností, že se můžeme zase společně vidět a nejen vidět, ale potěšit také Božím vzácným slovem. Byla zaspívaná krásná píseň, že nás Bůh vede jako nebeský otec k tomu kyženému, zaslíbenému domovu. A já věřím a budu také o tom hovořit, že to už bude velmi brzy. Mnoho vody uběhlo tady v tom přivádeči Vojkovickém, my jsme tomu říkali kanál, ale já na něho rád velice vzpomínám, protože tam jsme prožili nádherné chvíle při svatém křtu. Mnoho vody uteklo, co jsme se neviděli, a je to téměř rok. Kromě toho, když jsem se s některými viděl na svatbě Reného a také na pohřbu teď sestry Čubokové v týdnu. Ale já bych chtěl říci, že mnoho velkých a převratných událostí a zvláštních událostí se odehrálo ve světě i v naší milé vlasti za ten rok. A chci říci, že Pán Ježíš pohnul kormidlem dějin a kolem dějin, že pohnul o něco rychleji, než jsme doposud byli zvykli. A že ten 17. listopad přišel tak překvapivě, a ty události jedna za druhou, které jsme nebyli ani schopni někdy rozumět a všechno absorbovat do sebe, že tak vlastně přijde i závěr, velice překvapivě a velice náhle. A je otázkou, jestli budeme na ten závěr připraveni. To mám opravdu na srdci, a chci vyjádřit také především i velikou vděčnost Pánu Bohu, že vás všechny zachoval, že zachoval také i nás v běhu těch událostí. To jenom proto, že máme velekněze v nebesích, který se za nás přimlouvá, a také díky za přimluvné modlitby Božího lidu. Miláček Jan, když viděl zástup vykoupených, když viděl nebe otevřené a viděl také i zástup vykoupených, kteří zpívali novou píseň, tak říká, že měli ve svých rukou zlaté nádoby a ze kterých stoupala vůně. Vůně, která je Bohu líbá. A ta vůně jsou modlitby svatých. Když jsem si četl nedávno tento text, to je ve zjevení 5. kapitole, tak jsem si říkal, co všechno stoupá k nebesům z té naší země, co tam všechno jde, když vezmeme znečištění. O, to je hrozné, co tam všechno jde k tvůrci všeho míra. A když vezmeme to utrpení, ty války, to násilí, ty zvěrstva, které se dějí kolem nás, i to jde všechno k nebesům. Ale co tam ještě jde? Boží slovo říká, že to jsou modlitby. Modlitby, které si Bůh zachutnal jako příjemná oběť. A Bůh říká, tady bude ten Boží lid, který bude zachován skrze Ježíše Krista a skrze přímluvné modlitby. Ano, nemohu jinak, moji milí, než hovořit a kázat o současném dění, protože opravdu žijeme před blízkým návratem našeho Pána a Spasitele. A já stále musím myslet na vážnost dnešní doby. Žijeme v ohroženém světě. Všechno je ve varu. Prorok Jeremiáš, když viděl do budoucna události světa, tak je přirovnal k hrnci, který je naplněný obsahem, který vaří a doslova přeteká. Bratři a sestry, je tomu tak? Myslím si, že ten obraz, který vlastně říká Boží slovo prorok Jeremiáš, je velice přiléhavý pro dnešní dění tohoto světa. A já věřím, že v nebesích se píší poslední stránky dějin tohoto světa. A my jsme se spolu dožili poslední doby. Slova apoštola Pavla jsou velikým svědectvím pro poslední dobu i pro nás. Najdeme si v úvodu Boží slovo jako úvodní slovo ve 2. ke Korinským 6. kapitole 2. verši. 2. ke Korinským a zde prosím čteme v té 6. kapitole 2. verš. Boží slovo říká, vždyť je psáno, včas příhodný jsem tě vyslyšel a v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Kralický překlad říká, nyní je čas příhodný a nyní jsou časové spasení. Nyní je čas spasení. Kdy byly pro Evropu příhodnější doby ke zvěstování Božího slova jako dnes? Kolik mužů božích, kolik božích proroků toužilo vidět poslední dny? Toužilo vidět poslední dobu, ale oni jenom zdálka nebo zdáli nahledli a prorokovali. Kolik jich chtělo žít v posledních dnech, kdy Pán uzavře dějiny tohoto světa? A bratři a sestry, milí přátelé, my máme tu velkou přednost být u toho, protože Pán Ježíš říká u Matouše v té 13. kapitole 17. verši, Matouš 13, 17. verš. Mnozí proroci a spravedliví žádali viděti to, což vidíte, ale neviděli. A slyšeti to, což slyšíte, ale neslyšeli. Proroci boží odpočívají. A my žijeme dnes ve velké době a ve slavné době. Závěr se blíží a jestliže zůstaneme Pánu Bohu věrní, pak můžeme být zachráněni. Uvidíme druhý příchod ve slávě pro svou záchranu. Já odpoledne budu více hovořit o osobních zkušenostech. A dopoledne něco vážnějšího o dnešní situaci. Apoštol Petr totiž, když vzpomíná svou osobní zkušenost, svůj osobní zážitek na hoře proměnění, protože my tak té hoře říkáme, kde Pán Ježíš se proměnil ve veliké slávě a kde viděl apoštol Petr Pana Ježíše tak, jak přijde při druhém příchodu, odvolává se ve 2. Petrově 1. kapitole na svoji osobní zkušenost, na svůj osobní zážitek s Pánem a on tam říká, my nenasledujeme Pána z důvodu nějakých vtipně složených básní, ale to, co jsme viděli, to, co jsme slyšeli, to, čeho se naše ruce dotýkali, o tom vám všem zvěstujeme. To vám tedy zvěstujeme. A pak říká v té 2. Petrově, v té 1. kapitole, říká známá slova. A já čtu podle nového překladu. Ale máme něco pevnějšího. Totiž výroky božích proroků a děláte dobře, když na ně dbáte. Jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jícenka nevzejde v srdcích vašich. Apoštol Petr říká, Já mám osobní zkušenost s Pánem. Já mám osobní zážitek, ale to by mohl být také subjektivní pocit. Ale říká, já mám ještě něco pevnějšího, o co se mohu opřít. A to je slovo prorocké, slovo dávných proroků. O to se můžeme opřít. A je dobře, když dbáme o Boží prorocké slovo. Prorocké slovo je nenahraditelné, bratři a sestry. Chceme-li pochopit plán Boží z naší zemi, úmysly s člověkem, také i smysl života na této zemi, pak to máme zjeveno především v prorockém slově. Prorocké slovo je s nejúdernějším slovem, jež často rozráží tu tvrdou skálu lidského srdce, které někdy ušlapané jako ta cesta. Ano, přesvědčuje mocnými důkazy dopředu napsaným proroctvím. Například, když vezmeme celý životopis Kristův, proroctví, která se vztahují na Ježíše Krista. Velký teolog Canon Liddon, Angličan, si dal tu práci a zjistil, že ve Starém zákoně je 332 přesných proroctví, které se naplnily na jediné osobnosti, a to na Ježíši Kristu. Tady nejde hovořit o pravděpodobnosti naplněných proroctví. Tady nelze hovořit o nějakých odhadech chytré lidské řeči, ale to, co říká apoštol Petr, že puzení bivše mluvili svatí boží lidé. Puzení bivše duchem svatým. Nejeden nevěřící člověk, jak jsem poznal a pochopil, i na biblických kurzech, byl právě naplněným proroctvím přesvědčen o pravdivosti Božího slova. A naše víra věřícího lidu je naplněným proroctvím utvrzena a posílena. Poznávat budoucnost můžeme jedině skrze teleskop Božího slova. Řekl bych, že to je reflektor, který nám osvětluje ty temné místa budoucnosti. Není bez zajímavosti, že 17 knih ve Starém zákoně je veskrze prorockých. 17 knih z 39 Starého zákona jsou knihy prorocké. A v další části Starého zákona je prorocká řeč roztroušena. Všechny evangelia, všechny epištoly v Novém zákoně jsou protchnuty prorockým slovem, jsou doslova proniknuty. A právě tato skutečnost způsobila, moji milovaní, že knihy proroků božích nezůstaly nějakou jenom velkou literaturou starověku, ale že až po naše dny jsou světlem, že jsou také božímu lidu reformačním oživením a také zduchovněním. Protože co by mohlo hrozit adventnímu lidu poslední doby, je neduchovnost. Aby jsme nezemřeli, bratři a sestry, na neduchovnost. Boží slovo často při výkladu, když vykládáme Boží proroctví, vyskytne se někdy námitka, že se nemáme zajímat o politiku. Nedotýkejte se politiky, někteří říkají. Ale proroctví, to jsou vlastně dějiny politiky a dějiny národu. Nelze vykládat Boží proroctví, aby jsme se nedotkli politiky. Aby jsme se nedotkli skutečně přítomných národů a života národů. a také i minulých. To nejde. Aby jsme se vyhli dějinám, aby jsme se vyhli politickým událostem, to prostě nejde. Vezměme si, milí, například proroka Daniele. Když stojí před zakladatelem veleříše babylonské, tento král Nabuchodonozor, a vykládá význam snu, tak říká králi babylonskému, ty jsi ta hlava zlata, ale po tobě povstane království menší, nižší. A pak třetí, a pak čtvrté. A pak přijde rozdělené království na této zemi. Vlastně on mu vykládá politiku, vykládá mu dějiny a události tohoto světa do budoucna. A když stojí prorok Daniel před posledním babylonským králem Balsazarem, když se objevila Boží ruka na alabastrové stěně toho babylonského paláce a bylo tam napsáno mene mene tekel ufarsim, tak Daniel říká, ano, zčetl Bůh vlastně království tvé a přivádí je ke konci, ke zkáze. Protože jsi byl zvážen na Boží váze a byl jsi nalezený lehký. A tvé království bude rozděleno a připadne perským. Bratři a sestry, což to není vysoká politika? Ano, je. Nelze tedy vykládat kterákoliv proroctví a nedotýkat se přitom minulosti i přítomnosti budoucnosti národu země. Při dokazování, že Bible je knihou pravdy, že je Boží knihou, často vzpomínáme mnoha proroctví, které se už naplnila. Například o Babylonu, že Babylon už nikdy nebude osazen, navěky, že nebude osazen, že už tam nepostaví stanu Arab. Dále vykládáme třeba proroctví o Egyptu, že už nikdy Egypt nebude mít tu moc faraonu a nikdo už nebude z moci dynastie faraonu na trůnu, protože Egypt ztratí svoji moc a svůj lesk. Když vezmeme proroctví o Týru, které dříve bylo kdysi lidnatým městem, tak prorok Ezechiel říká, že bude jednou jenom to lidnaté, tedy to lidnaté město, že bude jenom vysedlou skálou, na které budou rybáři vypírat a sušit své sítě. Když vezmeme proroctví o Sidonu, Portsight, jinak přístavní město, tak slyšíme v proroctví, že tam projde mnoho utrpení, mor uprostřed tohoto města, ale že bude zachováno až do příchodu Ježíše Krista. Bude tady. A to je skutečnost. Když vezmeme Ninive, bude podvráceno jako Gomora a Sodoma a více nepovstane. Ano, i to je pravda. A já jsem si říkal, proč vzpomínat jenom proroctví, která se už stala, která patří dávné minulosti, tedy naplněná proroctví, proč nevzpomenout to, co je stále aktuální? A to je otázka Blízkého a Středního východu. Protože zraky, já vidím, že zraky moje, zraky vaše, zraky mnoha přátel, mnoha lidí a národů se obracejí do této oblasti, na Blízký a Střední východ, a říkají, mnozí lidé říkají, co se tam děje? Rozumíme tomu, co se tam děje? Víme, můžeme říci lidem? My začínáme teď po prázdninách zase další část toho biblického kurzu a lidé právě se o to velice zajímají. A tak jsem si připravil právě tuto úvahu pro přátel, ale také i pro nás. Protože já věřím, že všechno tam, co se děje, podle Božího plánu směřuje k Armagedonu. Jsem přesvědčen, co se odehrává, je generálkou na poslední účtování z národy. Je generálkou na Armagedon. To už to, co se tam děje, to patří do šesté rány. To ještě nemusí být teď přímo šestá rána, ale k ní to směřuje, to se připravuje. Já říkám, to je generálka na Armagedon. Protože tato oblast byla vždycky středem pozornosti, já bych řekl takovým neuralgickým bodem, jablkem sváru, sudem prachu. Boží proroci o této oblasti přece tolikrát prorokovali. Do budoucna. Vždy znovu a znovu. Já musím se zmínit nejdříve o proroctví o Blízkém východu, o Izraeli, o navrácení se Izraele do Palestiny, do Jeruzaléma. A to se přesně naplňuje před našima očima, do puntíku. To je něco úžasného rozumět těmto proroctvím. Já nechci vzpomínat starozákonní historii lidu izraelského, ale já bych chtěl dneska vzpomenout tu novozákonní historii lidu izraelského, která je některým lidem méně známa. Ale dříve než tak učiním, podívejme se v té studii, protože já chci studovat společně s vámi Boží slovo, podívejme se do proroctví starého zákona. Nejdříve prorok Jeremiáš. Vy, kteří máte poznámky, pište si tedy texty. Jeremiáš, který hovoří velice krásně o údělu izraelského národa. Je to 32. kapitola od 37. po 40. verš. 32. kapitola od 37. po 40. verš. Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nich jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Prosím vás, ještě si přečteme další text u proroka Izajáše ve 43. kapitole, 43. kapitola, od 3. po 7. verš. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kuš a Sebu, dal jsem místo tebe, protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. Dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím, videj a jihu nezdržuj. Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země. Každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Boží slovo říká v proroctví o izraelském národu, který bude rozptýlen, říká, k severu přimluvím, už více nezdržuj, k jihu nezbraňuj, aby tento lid se mohl shromáždit v Palestině a v městě Jeruzalému. Je zajímavé, četl jsem, že král evangelistů Moody psal více už před 100 lety, a já bych řekl jakoby prorockým slovem, psal toto. Blíží se doba, kdy Bůh opět uvede Izraele do jeho starého postavení a navrátí se do země své, odkud byl rozptýlen. To ještě Moody nevěděl, co se odehraje za několik málo let. A řekl bych, jakoby prorockým slovem toto předvídal. Uvádím zde ještě jedno proroctví, velice důležité, proroka Micheáše, které potvrzuje také i slova Mudího. Micheáš, prorok, najdeme si tu jeho druhou kapitolu a tam si budeme číst 12. a 13. verš. Ještě opakuji znovu, Micheáš, druhá kapitola, 12. a 13. verš. Jistotně tě celého pozbírám, Jákobe. Jistotně shromáždím pozůstatek Izraele, svedu jej dohromady, jak ovce do ohrady, jako stádo doprostřed pastviště. Zahemží se to zas lidmi. Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. Prorazili a procházejí branou a z ní vycházejí. Jejich král prošel před nimi, Hospodin v jejich čele. Milovaní, i toto proroctví starozákonního proroka se přesně naplňuje v našich dnech. Toto zaslíbení se stalo podivnou skutečností. Říkám podivnou a předivnou. Protože Izrael přece byl rozptýlen do celého světa. A my můžeme obrazně říci, že pijí z každé řeky světa. Od Ganges po Mississippi. Ale jedno je tajemství, a to je tajemství Boží, tajemství písma. A to nesmí být zapomenuto. Že ta jejich životnost, ta jejich vitalita, a já bych řekl nezničitelná vitalita, kterou mají jako národ, ta nepramení z nich samých, ale ta je mimo ně, ta pramení z nebe. Každý národ na jejich místě by už dávno propadl v propadlišti dějin. Každý národ, vlastně, který by byl vystaven v dějinách takových pohromách a pogromu, jak se říká, ten už by dávno byl zachycen kolem dějin. Oni byli zachyceni kolem dějin, ale jsou nezničitelní. Tato kola dějin je nezničila, nepřemohla. A já říkám, to nepramení z nich samotných, ale to pramení z hůry od Boha. Nyní si udělejme takový malý exkurs s dějinami, těmi novodobými dějinami Izraele, aby nám tato věc ještě více vynikla podle Božího slova, aby jsme porozuměli, co se odehrává na středním a Blízkém východě. Jak víme, v roce 70 po Kristu na Izrael dopadla hrozná rána v podobě římské invaze. Vy víte, že věrně to zaznamenal židovský historik Josefus Flavius v židovské válce. To byl ten očitý svědek té hrůzné události, která se tenkrát odehrála. Josefus Flavius říká, že Jeruzalém byl v roku 70 rozbořen, chrám byl zapálen, zničen, a říká, kdo neviděl židovský chrám té doby, tak neviděl největší umění lidské, které bylo vytvořeno. A Židé byli rozptýleni po celém římském impériu a později do celého světa. Jen něco málo chatrného lidu zase zůstalo jenom v té zemi. A pak se stalo, že ještě jednou se pozvedli Židé k odporu, to bylo v roku 130 po Kristu, za povstání Bar Kochby, jinak syna hvězdy. To bylo velmi krutě potlačeno Římany a zdálo se tehdy, že osud židovského národa je definitivně spečetěný a že je rozhodnuto na věčné časy v neprospěch izraelského národa. Dokonce jsem četl, že římský císař Hadrián dal příkaz, aby místo na něm stál chrám Šalamounův, aby dal rozorat, a pod trestem smrti zakázal, aby Židé se usidlovali v Jeruzalémě. A teď si představte, nad Izraelem se rozprostřela temnota. Temnota těžkého věku. Velice dlouhý temný věk se před nimi otevíral na dlouhou dobu. A tento lid šel v této těžké době, v této temnotě, jenom se slovem Božích proroků. A nám je to nepochopitelné, jejich důvěra ve slovo prorocké. A já říkám, v tomto směru jsou Židé, Izrael, pro nás, křesťany, jsou velikým příkladem. Že důvěřovali a věřili v prorocké slovo a jsou stálým vzorem. Nám, kteří jsme přijali Spasitele Ježíše Krista jako vykupitele, září ještě několik paprsků z prorockých slov Kristových na uděl židovského národa, a to je u Lukáše. To je velice důležitá kapitola a velice důležitý úsek k pochopení věcí, které se dějí na středním a blízkém východě. Najdeme si slovo Spasitele, největšího proroka, ve 21. kapitole Lukáše. A zde prosím čtěme od 20. verše po 24. A když uvidíte, že Jeruzalém obklíčují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou. Kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude velké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Kralický překlad říká, budou po Jeruzalému šlapat pohané, dokud se jejich čas nenaplní, neboli neskončí. Já jsem přišel, bratři a sestry, se studiem Božího slova, aby jsme studovali Boží slovo, tak vzácné a tak vážné. Co říká pán Ježíš na adresu izraelského národa? To je velmi srozumitelně. Hovoří o tom, že Jeruzalém bude zpustošen, že mnohý lid bude zjímán, ti, kteří tedy nepadnou ostrosti meče, budou zjímáni, odvedeni do zajetí a rozptýleni do všech koutů světa. Ale co říká dále Spasitel? Že přijde čas, kdy se navrátí tento lid zpět do své země, kdy Jeruzalém bude opět vyrván z rukou pohanu, z těch různých usurpátorů, až se naplní čas, až se dovrší jejich čas, čas pohanu. Víte, bylo mnoho pokusů změnit proroctví Spasitele Ježíše Krista. Pan Ježíš totiž předpověděl, že z jeruzalemského chrámu nezůstane kámen na kameni. I když s pýchou ukazovali učedlníci tuto nádhernou stavbu. A pak pan Ježíš říká, a Boží proroctví vlastně, že znovu lid po určitém čase, až se čas naplní, budou do své země znovu uvedeni. Četl jsem, že už tento pokus o znovu uvedení židovského národa a postavení Jeruzaléma byl podniknut velice brzy, velice záhy, a to bylo v roku 364 za císaře Klaudiana Julia. Ten rozkázal pokladníkovi Alipiovi, aby dal prostředky pro Židy, aby znovu se postavil Jeruzalém a chrám. Dokonce byly navezeny už kvádry, byl navezen materiál. Samozřejmě Židé byli uchváceni touto nabídkou římského tedy císaře a všemožně se snažili mu pomáhat. Ale co říkají dějiny? Sotva kopáči zakopli do země a chtěli začat stavět základy, kopat základy jeruzalemského chrámu. Najednou přicházely veliké horečky a lidé jeden po druhém umírali. A na důkaz toho jenom zůstaly kvádry, které jsou tam až dodnes z této akce. A chrám se nepodařilo postavit, protože Pán Ježíš nikde neřekl, že tento chrám bude kdy ještě jednou postavený. Ano, ty úmysly tady byly, aby židovský národ se navrátil do země, ale to nešlo. Proč? Protože Bůh má pro všechno svůj určitý čas. Ještě se nenaplnil čas pohanských národů. No a pak na dlouhý čas, když jsme v tom exkurzu dějin izraelského národa, na dlouhý čas Palestina a Jeruzalém byly pod nadvládou těch syrských felahů, statkářů nebo egyptských felahů, arabských kmenů, které se tam přistěhovali, kteří tu zem udržovali s menším nebo větším úspěchem, ale spíše ji drancovali, jako by ji zvelebovali. A pak v roku 1269 dobili Jeruzalém Turci. Kdo to byli Turci? To byli mongolští nájezdníci, mongolská rasa v té hluboké sibirské stepi, kteří přijali islám, kteří přijali tedy věroučnost Mohamedana. A ti začali šířit ohněm a mečem, začali šířit tuto víru. A Jeruzalém zůstal od 13. století až do roku 1917 v držení Turku. A pak přišel den, kdy Angličané pod vedením generála Allenbyho dobili Jeruzalém a Turky tedy potlačili, rozdrtili. A Jeruzalém začal spadat pod mandánství Angličanů, pod nadvládou Angličanů. A teď, jak to bylo dále? Po celá dlouhá staletí, kdy Židé byli rozptýleni do všech koutů světa, měli v srdci jedinou touhu. Vrátit se zpět. Vrátit se na místo, které Bůh jim zaslíbil, které bylo jejich, které Bůh jim dědičně dároval skrze Abrahama, skrze zaslíbení už dané Abrahamovi. Četl jsem, že každým rokem, když byly Velikonoce a seděla rodina u stolu, tak se nejmladší syn ptal: tatínku, proč jíme tento chleb bídy? A tatínek odpověděl: protože tak je psáno. My jsme si to zasloužili. My jsme byli rozptýleni. Ale Bůh nás navrátí, my to jíme s touhou, že Bůh nás navrátí znovu do té naší země zaslíbené, do toho našeho Kanánu. A víte, jak se zdravili o Velikonocích? Napříště v Jeruzalémě. Každý rok se takto zdravili Židé. A pak to přišlo. Ta touha po Jeruzalému a Palestině nikdy nevymizela ze srdcí tohoto národa až po strašlivých pogromech, které byly v Rusku kolem roku 1890 a v Polsku, začala se zvedat takzvaná sionistická vlna. Začalo hnutí sionistické. No co to je? My, když jsme byli v tom minulém režimu, tak se říkalo, že to je prostě propaganda, to je strašná věc, propaganda, že? Se říkalo, že to jsou ty sionistické zájmy a cíle izraelského národa. Ale my musíme pochopit také tento národ. Oni toužili po své zemi, protože byli v křesťanských zemích, bratři a sestry. Země, které si říkali křesťané, byli tak strašně ničeni, tak strašně hubeni, tak strašně pronásledováni, že během jedné noci za nacismu jich v plynových komorách zahynulo v Osvětimi až 6 tisíc, až 8 tisíc. A to prosím v křesťanských zemích. A tito lidé tedy toužili ten sionismus, to znamená znovu navrácení se na horu Sion, protože ten pahrbek, na kterém stojí Jeruzalém, se jmenuje Sion. A zakladatelem toho hnutí o znovu navrácení se do Jeruzaléma byl Žid, který se jmenoval Theodor Herzl. A bydlel tedy nejdříve v Budapešti, narodil se v Budapešti. 1860 a pak napsal v roku 1897 napsal knihu o znovu navrácení se židovského národa do Jeruzaléma, do palestinské země. Je zajímavou skutečností připomenout, že právě v tom roce, kdy byla vydaná tato kniha, se sešly národy světa, velmoce, v Bazileji a jednali o Jeruzalému. A víte, co přiškli izraelskému národu? Prý, aby se, když už touží po nějaké zemi, tak ať se shromáždí v Ugandě, v Africe, v temné Africe. Ale Židé říkali ne. Naší domovinou je Palestina s hlavním městem Jeruzalémem už od času krále Davida a my po tomto městu toužíme, po tomto místě, boží proroci nám ho zaslíbili a my se chceme navrátit k tomuto místu. A nakonec přece jenom k tomu došlo. Pak jistě nebudu tady vyprávět mnohé přistěhovalecké vlny, bylo jich asi 6, po těch velikých pogromech koncem 19. století, pak před první světovou válkou, po první světové válce, pak před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, bylo jich asi 6 těch přistěhovaleckých vln Židů, kteří se navrátili do Jeruzaléma, takže jich bylo už kolem 1 milionu. A pak nastal zajímavý den, 29. listopadu v roku 1947 po druhé světové válce, kdy byl utvořen ne ještě izraelský stát, ale jaký? Arabsko-židovský stát. V roku 1947. Byl to zvláštní rok. Víte, co se odehrálo v tom roce ještě? To bylo palcovými titulky v novinách napsáno. Ve všech denicích světa. Byly nalezené kumranské spisy. Byla nalezená kniha proroka Izajáše, toho starozákonního evangelisty, ze které nejvíce citoval pan Ježíš. Ta kniha, která prorokuje o spasiteli světa. A tím se potvrdilo těmito kumranskými nálezy, které byly v té judské poušti, že Boží slovo je pravda. Protože mnozí nevěrci, říkali, kdo ví, co vy dneska máte za Bibli, co to je vlastně za snužka, jestli vůbec můžeme věřit. Vy ani nevíte, jak se to změnilo za ta staletí při těch překladech a tak dále. No a najednou se zjistilo, znalci, zvláště doktor Sukenik v Jeruzalémě zjistil, že Izajáše proroka jsme dostali úplně perfektního, že ho máme ve 20. století tak, jak prorok Izajáš psal. No není to něco předivného? Byla to boží prozřetelnost, aby právě i v tomto roce těch převratných změn, aby tato kniha proroka Izajáše byla nalezena. Ale později, jak víme, v těch 6 jeskyních byly nalezeny i další svitky, řekl bych, téměř celého starého zákona. A právě v tom roce, v 17.30, tedy toho 29. listopadu, byl vyhlášen Organizaci spojených národů, arabsko-židovský stát. A ten byl rozdělen. To čítalo asi 26 tisíc kilometrů čtverečních, ono to není velká země. To je větší jako naše Morava, ta Palestina, to není tak velká země. Ale 14 tisíc kilometrů čtverečních bylo přišknuto židům a 12 tisíc kilometrů arabům, tedy čtverečních. A Jeruzalém byl rozdělen na demarkační čáru, kde bylo 150 tisíc židů a 150 tisíc arabů. Čili tou demarkační čárou byl rozdělen. Doposud můžeme říci, bratři a sestry, ještě pohané šlapali Jeruzalém. Po Jeruzalému šlapali nohy pohanu, Mohamedanu, arabu. A pak se to stalo. Pak přišla blesková válka v roku 1967, 5. června. My víme, že to je nazváno v dějinách jako šestidenní válka židů. A já si pamatuju ještě, že to bylo napsáno David proti Goliáši, že? Maličký vlastně stát se postavil proti mnohonásobné přesile arabů. A zajímavé, zvítězil. A od té doby byl vyhlášen izraelský stát, židovský stát. Od té doby nohy pohanů nešlapají po izraelském státě, neboli po Jeruzalému. To je důležité proroctví, které se naplňuje v našich očích a které řekl sám Ježíš Kristus Spasitel. A tak po dnešní den má Izrael proti sobě mocné nepřátele, zavilé nepřátele. Já bych řekl, že on sám je jakýmsi nemilovaným dítětem dějin Izrael, maličký stát Izrael. Má proti sobě moře Arabů. Vlastně kdo to jsou Arabové? To jsou bratři jeho, nevlastní tedy, že? Izmael, to je ten litý člověk, krutý člověk, který se narodil z Agar. A tam skutečně se ušinul, tam se odchylil věroučně, protože mají víru islámu. Co to znamená islám? To znamená bezpodmínečně podřídit se Allahovi a jedinému prorokovi Mohamedanovi. To znamená slovo islám, když řeknete. A já vím, jak to vzniklo také, jakým způsobem. Já vím tu historii, když Mohamed pocházel z takové posvátné rodiny, dalo by se říci, pohanské rodiny. Oni, ta rodina Hašimu se jmenovala, hlídali svatyni, arabskou svatyni, která se jmenovala Kazba. A on jako mladý muž měl vidění anděla, který mu ukázal, že mají tedy slavit jediného Boha, Allaha. A on se stal tedy jeho prorokem a vyznavačem. A poněvadž si vzal o mnoho let starší ženu, tedy vdovu, která byla velice bohatá, tak za její peníze cestoval celý svět. Cestoval celý arabský svět a izraelský svět a seznámil se s náboženstvím Izraele, z Bibli a seznámil se také i s křesťanstvím. A pak sedl a psal snůšku, Korán. On ví, že je potomkem také Abrahama, ale tam je to veliké nepřátelství. To se zrodilo zavilé nepřátelství, kdy je lid Boží jako zákonný dědic Izrael a kdy je tady potomek z otrokyně. A do toho zákonitého nepřátelství budou vtaženy žel také i okolní národy a všechny národy tohoto světa. A bude to v dohledné době, bratři a sestry. Protože to bude příčinou ke shromáždění národů na místech k tomu určených Bohem. Jaké je to místo? údolí Jozafat, Megido. Podle Joele 3. kapitoly 1. až 2. verše. A tak po mnoha staletích vstoupil Izrael do dějin jako samostatný stát. OSN má z toho těžkou hlavu, protože oni vyklizují své nájemníky s takovou rozhodností, až se to někomu samozřejmě nelíbí. A to je to, co prorocky napsal o Izraeli, o Jeruzalému také prorok Zachariáš. Podívejme se do proroka Zachariáše ještě. Je to v té 12. kapitole a tady je napsáno Boží poselství, Zachariáš 12. kapitola. A zde čteme ten 2. a 3. verš. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém spěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. Čili Boží slovo zde říká, že Jeruzalém bude číší, o kterou se budou potácet všechny národy. Balvanem, kamenem, o který se urazí národové až do krve. Toto proroctví se naplňuje v dnešních dnech, bratři a sestry. Všichni, kteří jej budou chtít zepřít, říká, do krve se budou zraňovat. A my se přesvědčujeme, že Boží zaslíbení, Boží prorocké slovo nemůže změnit ani čas, nemůže zasypat čas, nemůže to být ani vina lidu izraelského, ani osud či tragédie národa židovského, protože Boží prorocké slovo psalo a je přepevné. A k nám, kteří žijeme na konci tohoto světa, na konci věku, říká Spasitel, když uzříte Jeruzalém osvobozený z moci pohanu, tedy Mohamedanu, Arabu, Turku, to bude signálem, že čas milosti se končí pro tento svět. Že doba milosti rychle prchá. Dívejme se pozorně tedy, co se děje na Středním a Blízkém východě. Naslouchejme tomu. Napjatě poslouchejme, protože čas milosti se velice rychle krátí. A Pán si uvede svůj lid brzo do toho nového Jeruzaléma, který připravuje, který má připravený. A také s ním i část Izraele. Ano, zraky celého lidstva se tedy obracejí ke Střednímu východu a nerozumí tomu, co se to tam děje. Ale my jako lid Boží víme, že do kola dějin budou vtaženy, do těch událostí budou vtaženy všechny národy. Že ten regionální konflikt, čili místní, přeroste v mezinárodní konflikt. Vždy tak píší i titulky novin. Například četl jsem jako titulky Světová krize na Středním východě. Nebo mezinárodní krize na Středním východě. O co se tam dál jedná? Arabský neboli muslimský svět sehraje ještě neblahou roli při posledních událostech tohoto světa a při Armagedonu. Jak víme, arabský svět se formuje do arabské ligy, do svaté války, takzvaného džihadu. Proti komu? Proti Izraeli, proti tomu kamenu, proti té číši, jak jsme četli u proroka Zachariáše, a proti USA a těm mocnostem, které jsou spojeny, které podporují Izrael. Na druhé straně se postavil tady jakýsi nekorunovaný, samozvaný král Arabů, a my víme už, o koho jde, Sadat Husajn. který anexoval v té bleskové válce Kuvajt. Ano, o co tam šlo toho 2. srpna? Jaké jsou důvody? Jaké? I o tom musíme mluvit. Iráckému premiérovi se zachtělo zlata, valut. Proč? Pro co? Jistě pro svůj osobní přepich, ale také pro zbraně, pro vedení války. Není tajemstvím, že také východoevropské země se podílely v dodávce zbraní Iráku. Také i my, Československo, jsme dodávali zbraně Iráku. Mluvil jsem s některými lidmi z Martina na Slovensku a tam jsem slyšel, že oni chtějí dělat stávku, tam v té zbrojovce, protože oni dělali tanky pro Irák. No a teď prostě to je zrušené, tak oni teď nemají výdělky, to jim vysoce neslo, veliké výdělky dostávali a teď dělají stávku. Nemyslete si, že lidé budou mít ještě nějaké humánní myšlenky a cíle. O co jim jde především? O hmotné věci, o hmotné záležitosti, o to jde lidem. To je ten první aspekt. On potřebuje k vedení arabské války, potřebuje peníze, potřebuje zlato. No a skutečně, to se stalo. Iráčtí vojáci vyrabovali Kuvajt v hodnotě 4 miliard dolarů. Druhý aspekt agrese je kontrolovat ropné výrobky, ropu na světových trzích a mít z toho především ty největší zisky. Čili je to tady také i ten konflikt na Středním východě ekonomický, zvláště pro ty energetické důvody pro svět. Zájem národů o ropné bohatství skutečně na Středním východě, to je magnetem, který přitahuje v současné ropné krizi národy celého světa. Víte, jak stoupla cena nafty? Z 18 dolarů na 31 dolarů. V současné době. A jak víme podle zjevení 16. kapitoly, 6. rána Armagedon, ke které se to všechno připravuje, já říkám, to je příprava na Armagedon. To ještě není sám Armagedon, ale k tomu to dospěje. Je vlastně válka světových mocností, které vyústí v závěru světových dějin, kde nebude rozhodnutí ze strany člověka, ale kde přijde rozhodnutí ze strany Boží. A to mě naplňuje velikou radostí a vděčností, že naše země je majetkem Božím, majetkem Spasitele. A on má s ní ještě úmysl. Prorok Jeremia říká ve 4. kapitole, že i když vidím, že města národu padnou, ptactvo zaletělo, úrodná pole se stala pouští, ale já viděl ještě, že konec zemi neučiním, protože Bůh má s ní svůj úmysl obnovit tuto zem, stvořit novou zemi, nové nebe. To je úmysl Boží a na něm také i Boží lid. A proto rozhodnutí nepřijde ze stran národu, ale Bůh zasáhne. Zasáhne v pravý čas. A je zajímavé, když jsem četl to proroctví ve zjevení v té 16. kapitole, tak tam je napsáno, že je shromáždí na místě, které se jmenuje Armagedon. A že řeka Eufrates vyschne a bude připravena cesta králům od východu slunce. To známe, to poselství. Slovo Boží tady hovoří o dvou místech. Za prvé, o Armagedonu, to znamená, skládá se to ze dvou slov, a Harma, to je hora, Megiddo, to je vlastně oblast, která je blízko Středozemního moře, která přechází ve velkou rovinu. A pak je to spojeno, Armagedon spojen ještě s Eufratem. Které jsou mocnosti na Eufratu? Tak to byl Turecko, Sýrie a Irak. Podívejte se, jak to postupně šlo v dějinách. Nejdříve Turecko, Tak Sýrie měla svůj díl v dějinách a teď to přišlo až dolů k Perskému zálivu, kdy Irák zastupuje Eufrates, jakoby se to vrátilo ke kolebce lidstva. Protože tam pochází ráj. Tam v Perském zálivu, blízko Perského zálivu, byl ráj. Tam byl Eden. A tam znovu dějiny světové vlastně tam budou ukončeny. A z Iráku, z Mosulu vlastně jde potrubí přes tedy Megiddo do Haify, jistě něco jde přes Turecko, ale bratři a sestry, ropa vyschne. Eufrates vysychá a to poutá pozornost všech národností světa. Protože kdo má ropu, ten vítězí. Ten má ropu pro letadla, má pro tanky, pro své továrny, elektrárny, auta a tak dále. Bratři a sestry, to je opravdu, blíží se konec. Já věřím, že se blíží konec, uzávěrka světových dějin. A my nejsme na to připraveni. Generálka k Armagedonu se připravuje. A my máme opravdu znát Boží slovo, aby nás ten den příchodu Ježíše Krista nepřekvapil a nezastihl nepřipravené. My víme, že spící obr se také probouzí. Jaké budou ještě zájmy Číny, Japonska, Ruska, to se všechno uvidí. To uvidíme v nedaleké, nedohledné době. Ale jedna věc je jistá, o tom si budeme ještě hovořit teď po přestávce. Že Arabové se spojí, Mohamedané se spojí ve svatou válku, protože je spojí jedna idea. I když to tak dneska někde nevypadá, ale ještě sehrají neblahou úlohu při závěrečných událostech tohoto světa. Protože tamto nepřátelství je skutečně prorokováno. Izák a Izmael. Pravoplatný dědic a vlastně potomek z otrokyně, služebník. A do toho vlastně do toho celého konfliktu jsou zataženy postupně všechny národy tohoto světa. Ale o tom bych chtěl hovořit ještě v odpoledních chvílích. Pan Ježíš říká, Spasitel, a to mě naplňuje velkou radostí. A když toto se počne všechno díti, tak co máme udělat? Pozvednout své hlavy. Nedívat se jenom na to hmotné, na tu hříšnou zem, pošpiněnou často. Hříchem, utrpením, bolestí. Ale máme z radosti pozvednout své hlavy, protože se přibližuje naše vykoupení. Náš pohled nech není připoután jenom těm materiálním věcem. Protože lid Boží by mohl, jak jsem ji řekl v úvodu, zahynout na neduchovnost. Žijme tak, abychom byli na každý den připraveni uvítat našeho Pána a Spasitele. Abychom nezahynuli. Konejme dílo záchrany v našem životě, osobním životě, ale konejme dílo záchrany také v okolí, na druhých, s pomocí Ducha Božího. Já věřím, že ještě jeden milosti, ale přijde den, kdy už nikdo nebude moci dělat, kdy už nikdo nebude moci pracovat. Tak, jak to řekl sám Spasitel Ježíš. Kéž bychom byli jako Boží lid připraveni a zachráněni. Amen.